Croeso i Rhifyn Diweddara o'r Cwmni Bach. Ac mae'r cwmni sy'n gyda fi heddi yn gwmni da. Mae e wedi bod yn ganwr pop. Mae e wedi bod yn gyflwynydd teledu. Mae e wedi bod yn gynhyrchydd ac yn greu'r rhaglenni teledu hefyd. Mae e hefyd yn fardd, yn brifardd. Mae e hefyd wedi bod yn fardd cenedlaethol Cymru. Y cwmni gyda fi yr tro hwn yw Ifor Ap Glyn. Croeso i'r Cwmni Bach. Wel, Ifor Ap Glyn, diolch yn fawr am ymuno gyda fi heddi i fod yn Gwmni Bach gyda fi yn y stiwdio yn Abertawe.
Diolch am gwahoddiad.
Felly gadael i ddechrau, yn y dechrau, un o ble wyt ti?
Wel, ges i'n geni yn Hornsey, yn Llundain, a ddyn ni'n byw fanna, tan i ryw ddwy oed, a wedyn symudon ni o Ogledd Llundain i Ogledd Orllewin Llundain, i lle'r enw Pinna.
Felly o Llundain?
Ie.
Gymro Llundain? Ie, ond nid... nid yn unig dy fod ti'n Gymro Llundain wedi denu y dyfagu yno, ond mi oedd dy dad yn Gymro Llundain hefyd. A'i dad e?
Na, mam dad. Ie, na, o'r cyntaf i fynd i Llundain, ond teulu ni oedd yn hen dy cu.
Waw, pryd oedd hynny?
1886.
Gosh.
Oedd o'n dod o rhyw ffarm yr ochr arall i'r mynydd i Ferthyr Tydfil.
Yeah.
A tho i weithio fanna am gyfnod, a wedyn yn yr 1880 lawr o fo i Llundain. Ac oedd o'n gweithio mewn... department store. Felly oedd o'n ennill i ddamad lly. Am gyfnod fi oedd o'n prynu rhyw tegana o'r Almain. Ie, felly mae gennym ni un llythyr adra o disgwynio Leipzig
yn
1904 yn deud i hanes. A ie, dyna ddi waith o. Fi am ymgu wedyn hitha'n gweithio mewn... department store eto yn Oxford Street. Oedd yn hed cil awr i Llundain yn y 1920, yn 1923, dwi'n meddwl. A gweithio yn y banc oedd o.
Yeah.
A wedyn ar ôl nhw brodi. Mi gath yn had i fagu mewn fflat uwchben Barclays Bank yn Lordship Lane yn Tottenham. A felly dyna esbonio fy ymlyniad i'r tîm arbennig yna.
O, wy'n gweld. A Glyn dy dad.
Ie. Yeah.
Glyn Hughes. Sut oedd e'n siarad o ran, ti'n gwybod, byddai Saesneg yn swno fel Saesneg Llundain?
Oedd.
A'i Gymraeg?
Oedd i Gymraeg, ond yn swnio fel rhywun o Bontrefyndigau.
Na ni, ie, ie.
Mi fiodd o, pan oedd y blitz yn ei anterth, mi gath o i anfon nid fel evacuee fel y cyfriw,
yeah.
Lly, hynny yw ddim efo llond bus neu llond tren o blant eraill, ond
yeah.
Mi gath o'i anfon fel cafodd nifer yn Llundain at i tyluoedd nôl yn y wlad, lly.
Yeah.
Lawr yn y lard, fel mae'r rhaid yn dweud.
A lard,
ie. Yeah.
Nice.
Mae'n mynd lawr i'r lard.
Lard.
Wel, i dod nôl at y busnes acen, dyna sy'n ddiddorol. Mae'r rhai yn siarad, mae'r rhai o'n ffrindiau fi yn y genhedlaeth nesaf, lly, yn siarad... Maen nhw'n siarad Cymraeg fel hyn.
Maen nhw'n siarad Cymraeg.
A ti'n gallu dweud yn glir bod nhw'n dod o Llundain. Ond mae eraill, maen nhw'n siarad, byddech chi ddim yn meddwl, byddech chi'n tybio bod nhw'n dod o Geredigion er bod nhw'n rhoi byw na lly. A un felly oedd yn had. Gath o flwyddyn, fel dwi'n deud, yn anterth y blitz yn byw yn Mhontrefyndigau, ond fel arall, mynych ymweliadau a'i famgiaid a cio lly. A hynny falle wedi cadw... Yn sicr, cadw yr iaith yn llithrig gyda fo lly. Oedd yn unig blentyn, felly oherwydd hynny, o bosib oedd yn ymdroi mwy yng nghwmni oedolion, a hynny wedi rhoi rhyw hwp i'r Gymraeg. Dwi'n meddwl gath o genhedlaeth yna, yn gyffredinol yw hwp i'w Cymraeg, oherwydd bod cynifer ohonyn nhw wedi cael amser, hynny'w blwyddyn ddiodd o, bydd rei lawr yn lod, am 5-6 mlynedd.
Yeah.
Felly, wrth gwrs, yn dod nôl wedyn, un, allai feddwl am un sy'n newydd farw llynedd, a thi lawr i ochra cwmreidol rhywbeth o'r na, yn ddigon pring i Chymraeg, erbyn i ddod nôl i Bethnal Green, oedd hi yn ddigon pring i Saesneg. Felly,
Mae hwnna'n ddiddorol, a wy'n dwlu ar y ddeoliaeth yna, yr un prisio yn hunaniaeth ni, a'n diwylliant, a'n hanes ni, a'n hymwybyddiaeth o pwy ydyn ni fel Cymru, ac mae'r ddeoliaeth yna o fod yn Gymro, sydd yn rhywbeth cyflawn, yndyw e? Cymro yn Llundain, yn y lle yma sydd yn Saesneg iawn, ac eto yn aml hil, aml iaith, aml ethnig. Yeah. Mae'r ddeoliaeth yna yn ardderchog. Dwi'n cofio yn had a chefnder oedd i deud y gangen honno wedi mynd i weitho gyda'r llath. Nid dyna oedd y hanes chi, ond gyda'r llath, siarad yng nghefnder, oedd yr un oedran yn had, oedd yn real London gent.
Yeah.
A mynd i Angladd, un o'i fodrybedd e, nôl yn lod. A fynd yn siarad Saesneg â fi, ac yn troi at y gwneudog ar ddiwedd y gwasanaeth a gweud, Mr Jones, diolch yn fawr am yr Angladd.
Yeah.
Ac o'r gys i syndod i weld y ddeoliaeth, beth o'n ni'n ystyried yn anghymaris yn eistedd mor hyfryd gyda'i gilydd.
Mae'n wir, mae'n parhau. Hyd heddiw, ie. Yeah.
A nid dim ond Cymru felly, dyfa hynny yw, mae hynny'n wir am bob tryddodiad a diwylliant. Mae pawb yn dod â'i darn nhw a hanes gyda nhw i Llundain.
Wel, ie. Y peth ydy, wrth gwrs, i ni, oedd o'n normal. Wrth dod i gysylltiad efo mwy o bobl yng Nghymru, pan eis i coleg yng Nghymru wedyn, lle. Ti'n meddwl y bobl weithiau yn deud, mae'n siŵr oedd yn beth od i cael dyfagu yn Llundain. Wel, oedd yn mynd od i fi, achos yn yw fanna geis i magu. Geis i'n magu mewn mwy nag un lle, oedd gen i'n cymhariaeth yn deud. Dyna oedd yn normal. Mae'n siŵr oedd yn debyg i cael dyfagu falle mewn rhai llefydd lle mae'r Gymraeg yn brinach yng Nghymru. Ti'n meddwl, oedd o ddim yn yw nid bob man sydd fel Pontrymyndiged a Llanrwst yn y cyfnod yna sef y ddau gyswllt penna oedd gen i lle hefo Cymru. Yn yw, doedd gen i ddim llawer o gyswllt hefo y Gymru ddiwydiannol na'r Gymru dinesig, dim ond y Gymru wledig a threfol.
Ie, nôl yng Nghymru. Ond yn Llundain felly, o ti'n sôn, mi oedd yna gymuned Gymraeg, a mae yna gymuned Gymraeg. Yeah. Rwch ydy go flas hynny?
Wel, oedd o'n troi yn yng nghyfnod i ac i radda hyd heddiw, ond dim i'r un gradda, oedd o'n troi o gwmpas y capeli.
Ie. Yeah.
Yn yng nghyfnod i, dwi'n meddwl o dal deigen o gapeli, ond y deigen o gapeli di goroesi mewn i'r 60au, lly. Rai ohonyn nhw yn ar ddarfod a rhan fwy ohonyn nhw yn anffodus wedi mynd erbyn hyn.
Yeah.
Felly dyna'r falle un o'r prif bethau, ond hefyd roedd yna y clwb yn Grayson Road, Canolfan y Cymru Llundain, a roedd Clwb Rygbi yn Oldie Park yn Richmond, a hwnna'n dipyn o Canolfan. Mi o'n na Clwb Peldroed, nes i ddim ymwneud efo hwnna, mi o'n na Gora ac yn y blaen. Felly o'n na sawl peth yn bosib i rywun i fedru cwarfod y Cymru eraill, ynde?
Ie. Yeah.
Neu cwarfod y Cymru Llundain eraill, o'na pyn bach o, beth yw'r gair dwch, o'na
wahaniaeth.
O'na wahaniaeth rhwng Cymro yn Llundain a Cymro Llundain.
Yeah.
Pan oedd nath mam cwarfod yn had yn Capel Charing Cross. Y troddodiad yn y cyfnod yna, dyn ni sôn am y 50au, oedd bod yr hen dyluoedd Cymru Llundain yn y gwylod, a wedyn oedd y myfyrwyr, a'r nyrsys, a'r athrawon, a'r athrawesa, dyna oedd mam.
Bobl ddwad.
Bobl ddwad, ie. Ond nhw fyny grisio. Felly oedd hwnna wastad wedi niclo fi. Sut nath nhw gwarfod felly, achos yn had yn y gwylod, a mam fyny grisio, ond oedd yn had yn mynd rownd efo'r plat casglu.
Felly oedd e'n cael rhyw fynediad at y bobl ddwad yma. Ac yn beth da bod e wedi.
Wel ie, nes yn ymwneud â'r hyddiol.
Ie, a sôn am hynny, wyt ti wedi dod â lluniau mewn i ni gael gweld ohono ti yn blentyn, yn fachgen Penfelyn, angylaidd iawn. Ti'n di newid blewyn, Ifor. Ti ddim di newid blewyn. Ond mae'r lluniau yma yn bendant o gyfnod. Dy fam yn gwisgo slingbacks fancy yn un o'r lluniau. A wedyn... lluniau nôl yng Nghymru yn nhw?
Ydyn, ie. Mae mam yn ei chwrcwt a fina yn newydd... Newydd wllwng sy'n ei meddwl o ran dwi'n edrych yn reit ansad ar yn rhaid.
Yeah.
A tu allan i di nain a taid yn Llanrwst oedd hynna. Mae yna lun arall o hwnna yn godro. Drws nesa oedd ffarm, neu oedd ffarmwr yn byw drws nesa, oedd y ffarm, plas yn dre, reit, wel, ar gyrion tre Llanrwst, ond mewn gwirionedd yng nghanol tre Llanrwst, oedd yn ffarm ddiddorol fel allu. Ac oedd gynno fo rownd laeth. Y reswm o'n i'n godro, achos oedd y buwch jersey yn rhy fach, oedd gynno fo peirianna godro allu.
Yeah.
A fi si, oedd ni'n helpu fo i to, efo'r godro mwy mecanyddol allu, ond oedd... Oedd tetha y ddiwch yn rhy fach i gymryd...
Ar y peiriant.
I gymryd y peiriant.
Ie, 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 ie.
Felly oedd rhaid i godro hi.
Felly dwi eisiau gwybod, o'n i'n mynd deall bod hwn yn un o dysgiliad i. Felly os lot o alw arna ti i fod yn godro gwartheg, dyddi yma, Ifor?
Dim yn ddiweddar, ond dwi'n agored.
Agored i bob cynnig, dyna ni. OK, jyst bod ni'n gwybod. Ie. A un o fy hoff luniau yw'r llun o'n y tu a Trefor. Dwi dwlu ar y llun, y ddau o'n chi, dau frawd, ti yw'r hynna?
Fi di'r hynna, ie, a Trefor y mrawd yn rhyw dair blynedd, chydig dros dair blynedd yn fengach na fi. A mae'r llun yma wedi dynnu yn y tŷ lle symudodd yn rhieni ar ôl i mi fynd i'r coleg, felly er i mi ymweld o droion ar tŷ yn y degawda a aeth heibio wedyn lle oedd yr oed yn gatra i mi lle oedd yn gatra i'n pinna oedd ddim yn bell chwaith oedd rhyw tair pedair milltir ar y mwyaf lle o'r hen gatra ond ti dipyn yn mwy dipyn yn brafio chi mam a dad lle
a mae dy frawd yn dal i fyw yn y cyffinia
ydy, mae'n byw yn Garston sef ddim yn rhan o Watford ddim ymhell mae di prodi rhyw blwyddyn neu ddwy yn ôl, hefo Jackie. Maen nhw'n weld yn hapus iawn.
A mae di bod yn yr o taxi?
Do, dyna ddau waitha, yn flynyddodd lawer, yn capio o gwmpas gogledd o Llewin Llundain, lle, mini-cabbing yn hytrach na taxis duon. Gweithio gyda nos, weithio oedd yn neud rhyw runs i'r sbytai yn dilifro gwaed a plasma a pethau felly.
Gosh.
Gwnnw bod math o straeon am felly un enwocach yn y gilydd wedi bod yn cefn y cab gyda fo.
Dwi wedi siarad â Trefor a mae wedi gweud straeon wrth ei am bobl fel John Mills, Sir John Mills, oedd yn dweud a real gent, meddwl wrth ei. A Dennis Waterman. Dennis Waterman,
A beth yma? Andy Ridgely o Wham.
O, dyna ni. A Spandau Ballet hefyd, rai o'r boys o Spandau Ballet, mae'n gof dy fi, falle, ond ie. Felly dyna ni, ddau o'n chi yn cael eich magu yn Llundain a'r capel yn greiddiol i'ch bywyd chi. Sut beth oedd y capel? Lle oedd chi'n mynd?
Wel, cychwynno ni, oedd mam a dad di cwarfod yn Charing Cross, fan oedd capel lle oedd yn had i fagu, a fan ges i'n mydyddio, cos oedd ni dal i fyw yn Hornsey, so am wni oedd yn weddol agos i fan allu. Ond symudon ni pan o'n i'r ddwy oed, fel o'n i'n deud, i pinna, a ddim pyn bach o haic o fanna i Charing Cross, felly symudon ni i capel Wilston Green. A oedd hwnna dipyn o daith ar y tren i Wembley Park, a wedyn newid i Baikaloo, a wedyn i Wilston Green. A fanna fi o'n i tan i'n rhyw ddeg oed, a wedyn nathon ni troi'n cotia at yr annibynwyr.
Dwi'n mor falch.
A mynd i capel Harrow. Wel, ond mi oedd yna annibyniaeth yn y mix fel petai, achos oedd fy mam gi wedi magu yn annibynwraig yn capel King's Cross oedd hi, ac ysgol Sul Haringey. Oedd yna, oedd gen nhw ysgol Sul yma, oedd yn hen dy cu oedd un o'r rhai oedd yn gyfrifol amdano fo. Ond King's Cross oedd y fam Eglwys yn fanna, protwyd hi yn had cu gan neb llai na Elfed. Ie, yeah, oedd gynnu nhw straeon am sut oedd Elfed oedd wrth gwrs yn ddall, sut oedd nhw wedi torri fatha ricin yn y bwr y cymun a ricin arall yn y ochr y pilpid fel bod o'n gallu sort of teimlo hun yn ein siŵr bod o'n sefyll yn y canol yn hytrach na bod o'n falle'n dechrau brygethu ac yn wynebu'r ffenest yn hytrach na.
Ac yn cwmpodd i ar y grisiau neu gallu bod yn yeah, berig bywyd?
Na, yeah. Na oedd yn... Ie, felly oedd hwnna'n... Oedd hwnna'n... Oedd gynnu nhw'n feddwl mawr ohono fo. Lle dwi'n cofio gynnu ni record oedd... Mae'n dal gynnau'n rhywle o un o'i brygetha fo. Oedd rhywbeth o'r 50 allu. Wel, mae'n rhaid, oedd yma di marw ysdi. Mil a... Dechrau'r 50
ar yno. 53?
Ie, felly...
Ie, felly mynd i'r Ysgol Sul?
Ie, Ysgol Sul yn Wilston Green. A wedyn rhyw fath yn Haro, tan o'n i'n... O, tan o'n i'n fynd i coleg. Piti efallai yn... Wel, ddim piti, ond yn Haro. Dwi'n mynd cofio beth cyfrwng yr Ysgol Sul yn Wilston Green. Dwi'n amma yn Gymraeg oedd o.
Yeah.
Ond yn sicr yn Haro, er bod 5 allan o'r 7 ohono ni yn medru Cymraeg yn ein dosbarth ni,
lle, yeah.
Trwy gyfrwng y Saesneg oedd hi.
Reit.
Felly, nes i yn sicr na cyfnod yna ni'n raddol colli... Wel, ddim gymryd colli gafel ar y Gymraeg, achos yn y Gymraeg llafar, dwi'n amma di bod yn weddol gyson. Yn sicr o'n i'n watcho ffwtbol ar y telefisiwn yn ystrach na gwylio peldroed ar y teledu. ond o ran yr iaith ysgrifenedig, o'n i'n hollol ddiglem.
Yeah.
A niw, dwi'n cofio pan o'n i falle 8 oed neu rhywbeth nes i ddod i ddallt yr orgraff yr emynau yma oedden ni'n canu
yeah.
yn capal.
Yeah.
O'n i'n fawr callach be o'n i'n ei ganu, achos oedd ni'n bod nhw wedi sgwennu mewn iaith oedd yn sicr yn ddiarth i mi ar y pryd.
Yeah.
Falla'n ddiaeth i llawer heddiw, ond trafodwch yep. Pwnc arall i hynna. Ond un ar bymtheg neu un ar bymtheg oed nes i fatha cochwyn fatha ail gydiad yn pethau o ran trio codi safon.
Ie, yeah, achos o ti'n gweud wrtha i cyn hyn... Yn yw dim addysg yn Gymraeg, yn yr Ysgol Sul, ac beth o ti'n clywed adre. Felly oedd e'n brofiad answyddogol mewn ffordd. Ond wneud penderfyniad bod ti eisiau wneud lefel O yn Gymraeg, ac oedd y dad wedi wneud lefel O
oedd.
Yn y Gymraeg hefyd.
Wel ia, achos wrth gwrs mi o na Ysgol Gymraeg, Ysgol Gynradd Gymraeg
yeah.
yn bodoli, wedi sefydlu 1958 oedd o'n bodoli yn ynghyfnod i.
Yeah.
Yn hyd cyd, dweud y gwir, oedd un o'r rhai oedd wedi wthio'r cwch i'r dŵr.
Fies di ddim yno?
Na ddo, right. Na ddo. Dwi'n meddwl, oedd i'ch chydig yn bell o lle oedd ni'n byw, er bod na rhai yn teithio ymhellach er mwyn cyrraedd yr ysgol yn yr un cyfnod. Gan gynnwys un o'n ffrindiau penna o hyd, lle, Ifan oedd o'n mynd ar... bus, tren a bus, neu allaf ddim yn y drefn iawn, lle i fynd o Holloway i Wilston Green, lle oedd yr ysgol.
Yeah.
Felly, yw dyna'n beth od, achos wrth gwrs o'n i'n mynd i'r Ysgol Sul yn Wilston Green, ac yn yr Ysgol Sul yn cael ei gynnal yn yr ystafelloedd lle oedd yn y festri lle oedd yr ysgol, yn ystod yr wythnos. Felly, o'n i'n gweld gwaith pobl ar y waliau, oedd rei oedd yn y dosbarth hefyd yn mynychu'r
yeah.
ysgol. Felly oedd gennau rhyw fath o gysylltiad.
Yeah, yeah.
Ond na, fysi i ddim yna. Ella bod yn had yn teimlo, wel, oedd o di cadw i Gymraeg, a'i fam di cadw i Gymraeg, yn y genhedlaethau cynt, heb fod ysgol, a bod hi'n falle'n fwy cyfleus i fynd i'r ysgol yn Pinner. Ond, ie, yeah, mi oedd o wedi wneud lefel o, yn y Gymraeg, a felly oedd o'n plannu rhyw... O, so dad i'n medru wneud o, mae'n siws yn i'n medru wneud o. So ges i rhyw wersi gen ein gweinidog ar y pryd. Yeah, Stanley John oedd ar y pryd, dwi'n siŵr.
Yeah.
A mi nes i lwyddo i basio lefel o hefo marc digon peth ma, achos oedd dwi'n cofio un o beth o'n i'n gorau cyfeithu o Saesneg i'r Gymraeg. A un o beth o'n gorau dweud, oedd he appeared at the door. A o'n i'n gwybod mae diflannu oedd disappear. So o'n i'n rhesymu, mi flanodd wrth y drws. Ond mi lwyddus i basio er
gwyntha. Gaiogrymu bod hwnna yn hollol dderbyniol. Dwi'n gallu gweld.
Oedd yn rhesymeg together.
Lle nes ti sefyll yr arholiad lefel o?
Yn yr ysgol, yn ysgol yn Hampstead, o'n i eisiau ysgol gynradd yn Pinner, a wedyn mynd i'r ysgol uwchradd yn University College School yn Hampstead. A nathon nhw yng nghynorthwyo i'r graddau, nathon nhw dweud, wel, gewch chi, nawn ni morol am le i chi.
Nawn
ni arlygu'r arholiad. Felly popeth yn iawn hefyd hynna. A dwi'n cofio mynd, achos oedd thwrsodd ar un pryd ar yw arholiadau ffisics a cemeg a bob math o bethau. Felly tu allan i'r neuad, o'n i'n trio ffeindio'r ddesg lle o'n i fod i fynd i wneud siŵr bod fi ddim yn troi papur drosodd gora. Atab cwestiwn am bwnc o'n i gynnu hyd o'n llai o glen yn ei ilcho. A gweld hogyn wrth yn ymyl i, o'n i yn yr un dosbarth a fi, lle, Bremen, oedd hi, felly oedd hi'n cyfeirio at yn gilydd mewn ysgol hogia. Bremen. Oedd o'n chwilio am arholiad mewn iseldireg.
Yeah.
A gatho ni'r sgwrs hirt yma, lle, gofyn dda, oh, you're doing Dutch then, are you? Yeah. Well, you speak Dutch then, do you? Yeah, we speak at home. All right. So, you're doing Welsh? Yeah. What? You speak Welsh then, do you? yeah, we speak at home. Yeah. Ac yn i ddim syniad bod o'n metr iaith yma. Felly'r graddau hynny yn y cyfnod yna, mae'n siŵr gen i oedd doedd Llundain ddim mor aml ieithog a aml hiliol ac y mae bellach. A doedd rwy'n ddim yn mor ymwybodol am arwy'n rhywun. Tra ni'n dalu ymweld yn rhenni pan nhw'n dalu fyw yn Llundain, yn y blynyddoedd dwytha'n sicr, oedd yn peth hynod i fynd ar y tiwb mewn i Llundain a peidio clywed iaith arall. Yn yw bysau hwnna'n anarferol iawn bellach, ac yn wir mae dwi'n meddwl treian o boblogaeth y ddinas, mae rhyw nifer uchel iawn lle wedi geni mewn gwledydd eraill. Felly o'r reidrwydd mae llawer ohono'n dod o'i eithaf i hyn hefo nhw. Doedd hwnna ddim mor amlwg ben yn ni'n tyfu fyny, ond falle yna fach mwy o bwysau i gydymffurfio'r norm Saesneg. Ond dyna fo, nes i benderfynu bod fi ddim am wneud hynny, o'n eisiau...
Anghyd yn ffurfio, mae hwnna dwi wedi penderfynu
yn
rhyw fath o derm, os yw flanodd yn derm yna. Felly, ar y drywydd felly, pethau mwy yn ymwneud â'r Gymraeg, lefel O, lefel A?
Ie, do, nes i wneud hwnna ar ôl gadael yr ysgol. Nes i cymryd blwyddyn o seibiant. Oedd ddim yn beth mor arferol bryd hynny. Ond yn ystod tra ni'n gweithio, neud rhyw jobsys diddorol fel gweithio fel porthor nos yn Shakespeare Town, y Barbican, a adeiladu filing systems i rhyw gwmnïau yn y ddinas, dinas Llundain. Mi o'n i hefyd yn studio i wneud lefel A yn Gymraeg. O'n i wedi wneud lefel A Saesneg, felly o'n i'n sort of dalt beth oedd dehongli testyn a sgwennu traethod amdano. O'n just matter o
ti'n trosglwyddo hwnna wedyn.
Trosglwyddo hwnna i ddarllen testyn A Cymraeg. A mi nes i grafu trwad. Oedd o'n handi iawn pan i'n gweithio fel porthor nos. Ac os wrth ar ôl rhyw amser oedd o'n i'n cael llonydd, jyst agor dy lyfrau.
Nawr te. A mynd i Gaerdydd, i'r Brifysgol yng Nghaerdydd, i astudio Cymraeg, a hanes i ddechrau, ynddo fe?
Na fo, a newid wedyn i Cymraeg a hanes Cymru. Dewis Caerdydd, am wni, achos o'n i'n teimlo illa bysyn ormod o naid, falle o'n i'n pyn bach yn ofnus yn meddwl, mynd i Aberystwyth neu Fangor, sut bysyn hwnna ar ôl bod yn byw gyhyd mewn dinas fawr, gwell falle mynd i dinas lai, a hefyd do'n i'n mynabod Caerdydd yn dda, ond o gen i gymdar neu cyfyrdar oedd yn y coleg yng Nghaerdydd, o'n i wedi ymweld â fo, oedd gen i un o'n ffrindiau fi o Llundain, oedd flwyddyn yn hun, oedd o wedi cochwyn yn y coleg yn y poli yn Pontypridd, ond o'n byw yng Nghaerdydd, felly oedd rhwng y ddau yna, o'n i wedi cael profiad a gweld, hw, mae Caerdydd yn y drach yn digon diddorol. A felly, fanna fi eisiau, fi eisiau'n byw na wedyn am ryw 6-7 mlynedd tan brodi, tan i mi brodi.
Achos yn y coleg nes i gwrdd â Bethan Dywraig.
Ie, dod o.
A Bethan ddim yn dod o Lundain, nag yw?
Na, mae Bethan yn dod o Morfa neu Fyn. A'i theulu o Ben Llyn i gyd. Mae hi, theulu hi yn dod o ardal dipyn mwy cryno, os dyna'r gair.
Achos, un peth o'n i wedi synnu, o ti'n dweud wrtha i bod gyda ti hawl mewn ffordd i ddweud dy fod ti'n perthyn i 11 o'r hen, o'r dair sir ar ddeg yng Nghymru.
Yeah.
Mae hwnna'n dipyn o o hawl felly, yn dywe?
Wel, mae'n swnio'n grandiach na dweud bod ti'n dipyn o fwngrawl, sef yr un peth. Na, mae teulu'n had wedi yn hannu o Forganwg, o Frycheiniog, o Sir Gar a Cheredigion, wrth gwrs, teulu mam o Ddeirionydd, o hen Sir Gynarfon a Hitha, wrth gwrs, wedi byw yn Sir Ddinbach, a wedyn mae gennym ni ryw cysylltiad llai efo Sir Benfro, Sir Fôn a Sir y Fflint a Sir Fynwy. Felly dim ond Maldwyn a Maes Yfed sydd yn heb cael y fraint o'n cyndadau yn ni.
A lle di ddim wneud yn byd am hwnna nawr, ond bydd rhaid ti edrych am rhywbeth i'r dyfodol i'r cenedlaethau sydd i ddod. Ac felly, ar ôl y coleg, wneud gradd, is ti'n mlaen i gychwyn ar gwrs yma, do, nath ddim wir dod i... Lle o ti'n meddwl, Dilyn, trywydd academaidd yn doedd eto ran gyrfa, ond penderfynu pethau eraill yn denu, yn doedd?
Ie, dallad dim... I'r graddau bod yng Nghyrfa fi wedyn, dwi wedi ymddiddori yn y maes ffeithio, y maes hanas... Felly, illas ydy wneud synwyr, ond na, nes i ddim ymdaflud fel dylsyn ni i'r gwaith, lly, a mi nath o ffuslo. Ffuslo'n ddigon buan, a hefyd cael gwaith yn neud pethau eraill, felly oedd gan bo fi ddim wedi cael grant i wneud o, ond i'n wneud o ar yn liwt yn hun, lly, oedd yn hawdd wedyn i cael dy...
Wrth gwrs, mae gen i bob cydymdeimlad o hynny, mae'n hollol, mae'n cael dy dynnu gyfeiriadau eraill, a mae hwnna'n gwneud bywyd yn ddifur wrth gwrs. Un o'r pethau ges ti dylygad dynnu ganddo fe, Ifor, oedd canu, grwpiau pop. Mae'n a hanes hir ag anrydeddus ganddo ti o fod mewn grwpiau pop.
Wel, dwi'n siwrs anrydeddus.
Wel, dwi'n meddwl hynny, ach dwi'n fan anferthol o'r grŵp chwedlonol treiglad fferffaith o'r 80au. Mae gen i'ch dau sengl chi. Dyna ni. Beth bynnag, gwed wrth ein glin o hwnna ryw chydig, ti'n gwybod, sut ddath hwnna i ddigwydd?
Wel, mi gychwynodd yn y coleg, roedd yn 1982, mi ddath yr Steddfod Ryngolegol i Gaerdydd. Ac fel rhan o'r ymdrech gyffredinol i geisio cystadlu mewn gymaint o bethau a phosib er mwyn ennill clod a bri un coleg ni. Nathon ni roi ryw grŵp blues at ei gilydd ar gyfer cystadluaeth, y gan y flws. A dyna fo, nathon ni sticio mewn gilydd wedyn, y cynwyllun yna lly. Sef Dafydd Meirion, Jones, chwarae bas, Maredda Biestyn, chwarae gitar, a Sean Llewelyn Jones, chwarae drums. A gigio fel na am gyfnod, mi nath Martin Geraint wedyn ymuno â ni ym 1983-84 ar y allweddella. A mi ddion ar ryw newid personel, mi nath Martin mynd off wedyn ni sefydlu grŵp ffinistri ar ôl hynny, a mi ddaru ni fynd trwy ryw fersiynau eraill efo Guto Davies yn ymuno ar gitar, Alf Langdon, ar drums ac yn y blaen.
Mi oedd yn gyfnod cynhyrfus yn doedd o ran cerddoriaeth gyfoes Gymraeg ar y pryd. Pan dwi'n clywed yr enwau yma ar grwpiau, a mae'n neud, ma falle mae'n dangos bod fi o gyfnod penodol. Ond mi oedd pethau'n digwydd yn doedd, ac mi oedd datblygiad a chynwrf a thwf a arbrofi hefyd.
Yeah. Na, oedd oedd y sîn roc Gymraeg mewn ffordd yn dal mewn broses o ddal fyny. Nath pethau ddim cochwyn, cafwyd y blew yn 1967 a rhyw ambell i beth, ambell i grŵp cyn Edward H. Davis oedd y grŵp poblogaidd cynta. Ond oedd hynny, 1973, wel, bobl bach oedd rock ar ôl, di bod es y 50.
Oedd.
Felly oedd yna elfen o y Gymraeg yn tri o dal i fyny. Ac, erbyn hyn, dwi'n meddwl mae wedi.
Yn bendant.
Ers degawd a bellach.
Di.
Oedd hi'n sîn reit wahanol bryd hynny. Hynny yw, oedd ni'n dal i chwarae yn y cyfnod yna, mewn neuad o pentra. Hynny yw, nid mewn clybiau cymaint. Hynny yw, erbyn hyn, mae'r sîn wedi symud i llefydd trwyddedig yn be, i'r clybiau ac i'r theatra ac i llefydd mwy. Lle. Yn y cyfnod yna, ni dal mewn neuad o pentra, dyna oedd yr arferiad, oedd ambell i gig mewn ysgol. Oedd hi'n gyfnod eitha lle oedd llawer o grwpiau yn reit rhyw engaged yn wleidyddol.
Yeah.
Lot o benefits a pethau felly. Dwi'n meddwl mae'r strand yna wedi parhau hyd heddiw, mae rhywun falch o ddeud, ond dwi'n cofio chwarae gigio benefit i'r streic y glowyr, CND, gwrth apartheid, y pethau yma i gyd. Felly na, oedd hi'n reit gynhyrfus, oedd hi'n fand arbennig o dda.
Dwi am wrth ddweud hwnna, achos dwi'n meddwl bod chi'n un o'r bandiau gorau fi erioed, ond wrth gwrs, mi oedd yn gyfnod cynhyrfus ag amrwyd, o fel rhywun oedd yn cychwyn ar ei harddegau ar y pryd, i fi, oedd yn dweud rhywbeth wrthai, oedd yn siarad y fi, yr holl fandiau yma oedd yn... Wel ti'n gweud, ddim falle'n dda iawn, ond oedd dim ots, oedd na greu, oedd na bethau gwych... yn deillio o hynny, a weithio ddim, ond o dim ots.
Na, wel, er bod ni'n fand na ddim cochwyn tan 1982, oedden ni sicr yn fand oedd wedi deillio o'r ethic punk.
Dyna ni,
O ryw 5 mlynedd ynghynt, oedd yn music ni ddim ambell i wreiddyn falle, oedden ni'n gallu olrhain yn ôl i punk, ond yr ethos, sef yr ethos ma o just gnafo. This is a llun enwog. This is an E, this is a G, this is an F. Now form a band.
Yeah, yn union.
Oedden ni'n credu yn hynny a y gwneud oedd yn bwysig. Erbyn hyn, a dwi'n meddwl, nid drwg o beth, erbyn hyn, mae bobl yn morol am safon cyn bod nhw'n mentro yn gyhoeddus yn y cyfnod yna. Felly oedd hi'n moch gynnu ni. Felly
na, ond hefyd, o ran cynulleidfa, oedd y gynulleidfa yn hapus iawn, fel rhywun oedd yn rhan o'r gynulleidfa, i gael, mae fel na oedd hi. Oedd hi'n teimlo'n gynhyrfus, oedd hi ar y cyfnod dath Mafia Mr Hughes, dath, oedd hi'n amser da, dwi'n meddwl.
Ac oedd hi'n gyfnod prysur, yn yn hanterth ni, yn dwi'n meddwl mwyl naw, 83, 84, oedden ni'n chwarae 40, 50 plus o gigs mewn blwyddyn.
Gosh.
Oedden ni'n rwla, oedden ni'n allan yn reol o bob wsnos, a falle sy'ch chi'n cael rhyw 2 neu 3 a wedyn yn dawel am bythefnos. Ar gyfer taledd.
Ac mi ysdi o treglad fferffaith i grwpiau eraill, ro'r rester i fi o y grwpiau yma, fydd rai yn cofio, rai ddim wrth reswm.
Na, oedd rai o'r lleill ddim mor hysbys, ond o'n i'n teimlo ni yn symud ymlaen pyn bach o ran safon bob tro. Ar ôl treglad fferffaith oedd i ben 1985, 1986, fysyn ni'n rhan o grŵp Nosadwn Fach, yn syniad ni oedd fod yn rhyw fath house band yn clwb i fo'r bach, oedd newydd agor.
Yn cychwyn, yn union.
Yn y cyfnod yma. Gweld y lle'n reit wag gan lwsnos, a meddwl, wel, dw, beth ym mi jyst, gawn ni nosweithiau yma, lle, ac yn ddigon rhyfygus i'n meddwl sy'n ni'n neud nhw yn hunan. A hefyd, Iwan Llwyd a Fina, dwi'n meddwl, oedd wrth raidd y peth yma. Oedd ddau yn ni'n licio cynnion o'r 60a'r 70a, ond yn teimlo falle oedd nhw'n ddiffygiol o ran cynhyrchiad hynny, yn y cyfnod yna, gitars acoustic o'n yna, a falle rhyw snedram neu rhywbeth. Ond i'n meddwl, os yna i roi mwy o line-up tu cefn iddyn nhw, a mwy o wmff mewn i'r peth, os yna nhw'n gallu bod yn ddiddorol. So dyna oedd y syniad tu ôl i hynny, mi barodd am rhyw, dwi'n siŵr, rhyw flwyddyn, 19 mis. Mi gatho ni adfywiad 10 mlynedd yn ddiweddarach, oedd cynnywyllun y band, sef Iwan, mae'r Eddab Iestyn eto, oedd ni'n erbyn hynny yn y Gogledd, yn ardal Caernarfon y Bangor. A felly, mi gatho ni go arall arni efo yn y fersiwn gwreiddiol Guto Davies, ond chwarae keyboards, Geraint Lyfgrin yng Caernarfon. Martin, yn cofio ei lenw, oedd yn drymio ni yng Nghaerdydd yn 85, Owen Owens yng Caernarfon. Felly dyna, ac yn y rhwng y ddau, fi eisiau mewn, pan o'n i'n byw yn Nimbach ar ôl priodi yn 1907, fi eisiau'n aelod o band Bwyd Llwyd, efo Sean Wyn, y chwarae gitar, yn y newyddion, David Chilton o Pithma, y chwarae gitar hefyd, Osian Hughes o'r Orsedd, yn y chwarae bas, brawd i Dylan Hughes o'r Anrhefn,
Mae na royalty cerddorol Cymraeg ymlith y bobl yma. O'n i'n clywed Geraint Lyfgrin, Iwan Llwyd ac yn y blaen. Felly oedd hyn yn gyfnod ffurfiannol i ti o ran mynegiant creadigol falle.
O'n i'n mwynhau canu, ond yn dros y blynyddoedd dwi wedi fath o cilio nôl falle i lyddaru mwy na
chanu. Mi ddewn ni at hwnna mewn munud, ond dwi am sôn yn gynta ynglyn â'r ffaith dy fod ti wedi bod yn gweithio y myd teledu, ac mae i fanna mewn ffordd esti, er bod y gerddoriaeth yn rhan o'r cychwyniadau, o ran dy waith ac o ran dy yrfa y myd teledu. Mi gychwynnes ti yn cyflwyno ar y teledu, do, fel cyflwynydd. Ydw'n iawn?
Do, do. I rhaglen Ser ar HTV. Ac hynny yw, dwi'n meddwl, oedd y cynhyrchydd Eira Williams di gweld fi yn clownio wrth ganu ar lwyfanna tra hefo treigla fferfell. Ac yn meddwl, falle bod yna rhywbeth yna fi fysa'n neud cyflwynydd. Felly, nes i ryw gyfres o hynny, cyflwyno hefo Gareth Roberts, te 1983 oedd hynny, a wedyn rhyw flwyddyn wedyn fi eisiau'n gweithio hefo cynhyrchydd Alan Torgerson a dwi'n mwyn cofio be nesa dwi'n meddwl enw'r gyfres. Oedd yn rhyw fath o raglen gyrfaoedd i bobl ifanc. Oedd hwnna'n eitha diddorol. Fi'na Nicky Beto yn cyflwyno hwnna. Felly o'n i'n rhyw yn y cyfnod yna, o'n i wedi gadael coleg, o'n i ddim yn hollol siŵr be'n eisiau gwneud. O'n i'n rath o disgyn wisg yng nghefn mewn i wahanol bethau.
Ac mae rhaid i fi ddweud, dwi'n gwybod, mae yna lot o bethau sy'n claim to fame gyda ti, ond un ohonyn nhw, bod ti dweud na wrth Fala Balam.
do.
Dweud wrth ei fwy am hyn.
Yn rhanol na meinio. O'n i mewn sgwrs hefo rhywun nad o'n i ddim yn nabod yn iawn yn clwb HTV, ac oedd roedd yr awyrgylch yn ddigon anffurfiol, a dyma'r cyfaill yma, dyn ychydig yn hun a fi yn deud, wel, dwi'n meddwl, ti'n meddwl, fysa chi'n gallu cyflwyno ar Fala Balam. Wel, yn y cyfnod o'n i'n dal, o'n i'n chwarae mewn band rock, o'n i'n cyflwyno cyfres rock, o'n i hefo rhyw syniadau cyfeiliornus ynglyn â'n street cred yn hun. A felly nes i ymwrthod ar syniad mewn ffordd falle ychydig yn anoeth. Wel, yn sicr oedd yn anoeth, achos o'n i ddim yn dall, o'n i siarad efo'r diweddar Peter Elias Jones, y pennaeth adloniant ysgaf, neu ddim yn siŵr beth i deitlunio'n lle, ond a dyna ddiwedd yng nghyfnod i am
yr yrfa mewn cyflwyno rhaglenni plant na fi. Dyna ni.
Ti'n meddwl sy'n wedi gallu bod hefo Hewkin.
Hewkin, ti, Martin Geraint, hollol.
Hewkin does his own make-up.
A fe gest ti wedyn, ond fe barhaes ti weithio yn y myd teledu? Achos fi ysdi'n gweithio ar brosiectau eraill yn do, tan tro nesa?
Do, wel, ie, eisi mewn i, eto, eisi mewn wisg yn hun i sgwennu. Mm. Oedd gen i ddordeb yn sgwennu, wrth gwrs, pethau cyntaf ni sgwennu oedd lyrics, cynnion, yeah. treigla fferffaith, ac o fanna, mae siŵr, datblygodd sgwennu cerddi.
Yeah.
Diddordeb mewn ysgrifennu, ond roedd y gyfres tan tro nesa, cyfres am ryw bobl ifanc mewn band, mewn yn cwm dychmygol, cwm Morlais, gafodd cyfan i ffilmio ochra Senghennydd, a roedd y cwmni cynhyrchu wedi penderfynu penodi diweddar Alan Osborne i sgrifennu y gyfres, a roedd Alan wedi cael llwyddiant yn y theatr efo The Merthyr Trilogy a dramau tebyg, ond doedd Alan ddim yn medru Cymraeg, felly oedd nhw eisiau rhywun i gyfieithu y sgriptiau, a dwi'n meddwl hefyd oedd nhw eisiau rhywun i moral bod i ddonia y maes theatr yn cael ei addasu i gyfrwng gwahanol y sgrin fach. Felly, ges i'r gwaith o gyfieithu'r sgriptiau ar y cyd efo Geraint Jarman a gyntaf, wrth gwrs, efo'i brofiad y myd teledu yn falle moral mwy am siap a ffurf y sgriptiau teledu.
Mm.
A felly bydd, a ddod o'n ysgol brofiad ffantastig yn anffodus, nath Alan penderfynu ar ôl sgwennu'r pedwar allan o'r chwech, nad oedd o ddim am barhau. Felly dyma Geraint i fina'n cael y cyfle i sgwennu penodau 5 a 6, a yn dilyn hynny mi ges i gyfle wedyn i sgwennu i'r Opera Sebon Dinas. A dyna oedd yn ynghynnal i, mae'n siŵr, am ryw blwyddyn neu ddwy. So fi eisiau am gyfnod yn sicr yn sgwennu'r llawn amser.
A fi ysdi'n weithio gyda criw byw hefyd, do? Ys ti gyfle i fynd i weithio'r fideo naw?
Wel, do.
Ac o fan naw mewn ffordd, ddatblygodd pethau i...
Do, dyna pam nes i roi gorau i sgwennu dinas, achos o'n i methu wneud y ddau beth rhywun pryd. Ges i gynnig, oedd 1988, oedd criw byw newydd ffurfio, newydd wneud i cyfres gyntaf o fideo naw. A ges i wahoddiad i weithio fel ymchwilydd ar ryw raglen arbennig o'r Steddfod.
Yeah.
Miss Ladd and Mr Bobs yn mynd i'r Steddfod, Steddfod Casnewydd. A mi ddoth ryw wahoddiadau i wneud ryw raglenni one-off eraill yn y misoedd nesa, a wedyn Ebrill 89 am ryw 2 blynedd fi eisiau'n gweithio'n llawn amser hefo criw byw ar wahanol prosiectau cerddorol ffeithiol, oedd yna'n cyfresu gan nhw'r enw EMEC, materion cyfoes, efo ryw spin criw bywaidd. Felly, yn ystod y cyfnod yna, ges i gweithio fel ymchwilydd, mi ges i gyfle gan nhw i weithio fel cyfarwyddwr ac fel cynhyrchydd. Felly, dyna oedd yn ysgoli fel ar ochr y myd cynhyrchu Ac yn wir, dyna dwi wedi wneud am y rhan fwyaf yngyrfa i wedyn.
Nes ti ffurfio cwmni do, teledu Tafwys, ac yn dilyn o hwnna wedyn, ddatblygodd wedyn drwy ddod yn cyd gyda phobl eraill oedd yn gweithio yn yr un maes, a chreu cwmni da.
Cwmni da, ie. Er mor hyfryd oedd gweithio, hefo criw byw, oedd nhw'n gwmni oedd yng Nghaerdydd, felly cyn i'r cwmni ddod i ben, o'n i wedi penderfynu o'n isio treulu mwy o amser, o'n i wedi prodi erbyn hynny, oedden ni'n byw, oedd yn catra ni yn imbach i ddechrau wedyn yng Nghynarfon, a fi na ar yr A4 empty am 2-3 blynedd ac yn byw oedd i catra dillun tan ddi Gwenar. Felly o'n i'n gweld bysa gweithio yng Nghynarfon yn brafiach, a er mwyn wneud hynny, nes i sefydlu yng Nghymru'n hun, a oedden ni wneud ryw gyfresu gwahanol am ryw 2-3 blynedd. A roedd yn y cyfnod yna oedd peiriannau golygu afyd yn dod mewn, sef y beirianna oedd wedi yn chwildroi sut oedd y golygu yn digwydd, sut oedd rhaglenni'n cael ei roi at ei gilydd. A oedd yn beth y drud iawn yn y cochwyn, erbyn hyn, allwch chi bron iawn, gynnwch chi rhyw meddalwedd tebyg ar eich ffôn, ond bryd hynny oedd nhw'n peirianna drudfawr hefo drives anferthol, hefo rhyw 3 gig mewn rhywbeth tua seis yna. Lle. A wedyn, oedd gen ti 9 gig oedd dyma. Beth bynnag am hynny, am bod nhw'n mor ddryd, eis i partneri hefo Dylan Hughes, oedd hefo cwmni o'r enw Madfall, a Gwyn Williams oedd efo cwmni o'r enw VTTV. Yeah. A hefo'n gilydd ar enni brynu un o'r peirianna yma, a dal i weithredu yn annibynnol, ond yn defnyddio yr un offer yn yn tro. Ond yn y cyfnod yno, oedd S4C yn dechrau edrych teg at y dyfodol hefo yr angen i ddarparu mwy, oedd ni dal yn y cyfnod yma yn y cyfnod lle oedd S4C yn ddim yn darlledu trwy'r dydd, oedd rhaglenni Channel 4 yn rhannu'r donfedd hefo nhw. Oedden nhw'n gorfod cynllunio ar gyfer rhoi mwy o oriau ar y sgrin hefo'r un pres. A felly un o'r peth oedden nhw'n awyddus i wneud oedd cael llai o gwmnïau, oedden nhw'n gweld bod yna rhyw economies i'r sgrêl chadol a sais. Felly oedden nhw'n bwysau ar gwmnïau fel ni i uno, oedden nhw wedi bod yn gweithio efo'n gilydd, felly oedden nhw'n gwneud sens, nathen nhw ddechrau pitcho syniadau efo'n gilydd. A ymffurfio'n cwmni da yn 1996, dwi'n meddwl ar ôl ennill ein cytundeb cyntaf efo'n gilydd, sef y sioe gelf. A fydd hwnna yn asgwn cefn, wel, dim asgwn cefn, ond yn un o brif gyresu yn cwmni am flynyddoedd ar ôl hynny.
Ac mae cwmni da wedi dod yn un o gyngolfeini darlledu ar S4C. A ddi hwnt hefyd, achos mae'n gweithio Saesneg hefyd ar ambell
i'n gwisio. Mae'n braf weld y cwmni'n yn dal i fynd o nerth i nerth, wrth gwrs dwi ers rhyw 5 mlynedd bellach dwi di dirwyn yng nghysylltiad fel cyfarwyddwr o'r cwmni i ben ac fel cyfranddalwr. Dwi'n dal i wneud ambell i brosiect nawr ac yn y man.
Achos, ers 6 mlynedd, wyt ti wedi bod yn MVSD am 6 mlynedd ta, yn Fardd Cenedlaethol Cymru. Felly dwi am fynd yn ôl i'r dechreuadau o ran ysgwennu a'r creu geiriau ar gyfer cyneuon. Yeah. Mi ddatblygodd hwnna naturiol mewn i, fel wedys di, sgwennu ar gyfer barddoniaeth, mewn cyd-destun barddonol ten, hytrach na cherddorol. Sut dechreuodd hynny?
Well,
beth oedd y cychwyn te ar y newid na?
Oedd sgwennu o sgwennu geiriau ar gyfer cynnion i'w perfformio, dechreuais i sgwennu geiriau i'w perfformio.
Ac mi oeddet ti'n cymryd rhan mewn sioe, oeddet ti?
Ar y pryd,
felly perfformiadau oedden nhw, nid cyfrolau hynny, nid sgwennu i ddarllen, ond i'w clywed, cerddi i'w clywed.
Yn sicr, oedd un o'r digwyddiadau cyntaf oedd un hefo yr enw hynod am heis fy nhethau yn ffrwydro gyda mwynhad yn y Mrin yn Aberystwyth oedd hynna, a ni'n rhannu llwyfan hefo Elvin Presley a'r Massey Ferguson's a datblygu a rei o lewion y cyfnod a chyfnod wedyn. Teithiau barddol wedyn, fel yr Hed y Fran ym 1986, oedd hynny cwmni Kitsgor yn Bethesda. Dwi'n meddwl dan anogaeth Iwan Llwyd oedd wedi roi hwnnw at ei gilydd, a fi o'n i'n ymweld a o'n i a Menna Elfyn a Gerwyn Williams a dwi'n cofio pwy arall, a nifer ohono ni yn ymweld y wahanol canolfanna yn neud rhyw gyflwyniadau digon ad hoc. Yn 1988 wedyn athyn ni fatha i'r next level, chadol Chris, sef cicio cucumbers. Oedd yn fwy o sioe, fwy o sgript yn perthyn iddo fo. Ond dal yn eitha llac o'n y le i ymaddasu ar unrhyw noson arbennig.
Os yn i'n dweud bod, a mae'r gerdd Cucumbers Wolverhampton wrth gwrs yn perthyn i'r teitl. Ond mi nath hwnna dy sefydlu di yn ymwybyddiaeth ni fel pobl oedd yn mwynhau barddoniaeth, a falle pobl oedd yn mwynhau y sîn newydd yma o yr anffurfioldeb. Doedd e ddim yn dalwrn, doedd e ddim yn steddfod, doedd e ddim yn barti cydadrodd, doedd e ddim yn gyfrol neu beth bynnag. Mi oedd e'n rhywbeth newydd, nid yn annehebyg i'r grwpiau pop.
Wel, efallai, ie. Oedd yn sicr, oedd yn boblogaidd, nath o barhau am fi yna sawl taith. A wedyn nes i un efo chdi, Dal Clare.
Na Lucas fi ysdi.
1992, yeah. Felly restru'r enwa Bol y Chyfri Banc, 95,
yeah.
Ac yn y blaen, ac yn y blaen, hyd at Dal Tafod, Dal dy Dafod, yn 2012, hwnna'r un dwytha. Ac wrth gwrs, mae yna griwiau eraill wedi wel, ddim yn mynd o'n y peth, ond, wel, yn mynd o'n i'w wneud y peth, perchnogi'r peth, yn y dwi'n rhedeg, sy'n beth braf. Sy'n braf gweld mwy yn wneud, ond dyna fo, mae'n digwydd, mae'r baton yn sicr wedi cael i basio ymlaen.
Ie, ac felly, drwy wneud y teithiau yma, dwi'n cofio Bol y Chyfri Banc, dwi'n cofio bod lan ym Mhenllyn yn eich gwylio chi yn wneud honno. Geraint Lyfgrin, Myrddin Ap Dafydd, Iwan Llwyd, Twm?
Ddim yn hwnna, na.
Ond oedd na griw o bobl yn sydyn oedd yn... Wel, oedd e ddim falle'n teimlo'n sydyn i chi, ond o'n nhw'n creu argraff yn bendant arna ni fel cynulleidfa. Y ffordd o ddweud pethau, eich ffordd chi o fynegi, eich awen chi y cyfan.
Mi ydyn ni fel Cymru yn mwynhau yn barddoniaeth, ydyn ni'n mwynhau y talwr, mae'n beth eitha cymdeithasol, ers blynyddoedd, na gyd oedd ni'n neud mewn gwirionedd, oedd rhaid rhyw spin gwahanol a rhywbeth oedd yn digwydd o blaen. Oedd ddim yn newydd, just ffyrdd newydd ar hen ddyleit.
Dyna ni, o, na ffordd hyfryd o weid. Ie, mae hwnna'n swnio'n reit. A sôn am yr hen ddyleit, mi oedd y ti'n datblygu ac yn esblygu fel bardd, a chael cyfle i fod yn fardd cenedlaethol Cymru. Sut nath hynna ddod i fod?
Wel, ochr yn ochr ar y perfformio, y perfformiadau byw, ond ni hefyd yn ymserchu yn mewn ffurfiau mwy traddodiadol. Nes i ymuno gynta Thîm Talwrn yn 1984 yng Nghaerdydd, o hwnna'n o'n i'n rwpio sgwyddau hefo Arfon Williams, T. Arfon Williams, Ynir Williams, Iwan Llwyd, Will Garn, Emyr Lewis, oedd yn dim a hanner.
Ysgol brofiad.
Wel, oedd ysgol brofiad.
Ysgol farddol ysgol brofiad.
Ysgol farddol, oedd yn sicr. Felly, dwi wedi bod yn tylurna fydd bron iawn yn ddidor ers hynny, dwi'n meddwl. A dwi'n ofnadwy o ddiolchgar i'r talwn am yr ysgogiad sydd pan dach chi'n cael eich testuna ar gyfer yr ornes nesaf, ond hefyd y gwmniaeth ar, mae'n creu rhyw fath o ffrithiant creadigol, mae'n gystadleuol, ond gystadleuol mewn ffordd digon diniwad.
Cyfeillgar, ie. Mae'n
meddwl bod neb yn torri boliau
eisiau. Na, na.
Falle bod ti tro cynta, lle, ond unwaith ti di ennill neu cael rhyw faint o lwyddiant, mae'r elfen gystadleuol yn un digon hamddenol.
Yn 1999, daeth yr amser mawr oherwydd. Fe ddys ti'n brifardd? Fe nillest ti goron, do?
Do. Os ni sôn, mae rhywun...
Pa gwyne fel la?
Trwy'n mesur i hun mewn talwn. Felly, wrth gwrs, mae rhywun yn allan trwy'n fesur i hun mewn cystadlaethau eraill, ynddo?
Yeah.
A o'n i di trio rhyw ddwyweth neu dair cyn hynny. Di dod yn agos unwaith, ond na, 1999, dyma unill coron.
Oedd hwnna'n newid pethau?
Oedd i raddau, mae'n siŵr, achos dwi'n meddwl o bosib o'n i di creu yr enw mae i fi fy hun fel rhywun oedd yn... mae o'n mynd perfformiwr golew, lly, ond dwi'n mynd faint o sylwedd sydd ti ôl i besgynno fo i ddeud.
A'r cyw cymys ma?
Ie, eitha. Ie, mi o'n i'n mwynhau i wneud pethau hwyliog
yn
y cyfnod yna. Mae'n yn ymffodus. Dwi'n sgwennu llai a llai. Dwi ddim yn mynd fersiwn mwy am mwy diflas fel dwi ddim yn mynd yn hyn. Na, mae'r sgwennu hwyliog yn mynd yn digwydd yn llai aml dyddiau hyn. Lly. Ond na, oedd hi'n, mae'n siŵr oedd hi'n, ond sicr oedd hi'n cael lot fwy o wahoddiadau i fynd i ddiddannu merched wawr a cymdeithasau llynyddol. A dwi wrth y modd yn neud mae'n blisar.
Di. Ac felly fel bardd cenedlaethol, beth oedd dy rôl di? Beth oedd y ti? Sut nath e ddigwydd? Beth oedd yr... Sut ges ti'r gwahoddiad?
Wel, da chi just... Yn y cyfnod yna...
Achos oedd y flan di oedd...
Oedd Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas, Gillian Clark...
Dyna ni.
Ac am wni oedd y broses iddyn nhw'r un peth a fi na sef oedd ti just yn cael gwahoddiad.
Reit.
Oedd yn gofyn fysa ti'n derbyn sa ti'n cael cynnig.
Uh-huh.
Ac ar ôl meddwl y ddau ofid oedd gynnau oedd un beth oes nhw gofyn i fi sgwennu rhywbeth a fi na methu meddwl am ddim byd o gwbl.
Yeah.
Ond da ni'n meddwl, wel, un ffordd ti'n mynd i ffeindio hynny allan.
Yeah, yeah, yeah.
A'r ail beth oes nhw gofyn i fi sgwennu rhywbeth dwi ddim eisiau sgwennu amdano. I ddathlu'r frenhiniaeth neu rhywbeth felly a ges i sicrhad na fysa hwnna ddim yn gadael pethau felly i'r bardd llawryfog yn Lloegr lle. Felly popeth yn iawn, y swydd yn syml wrth gwrs Llynyddiaeth Cymru sydd yn gyfrifol am y rôl, da chi'n gorfod sgwennu rhyw beth yn y 5 o gerddi ar gomisiwn bob blwyddyn. A maen nhw'n penderfynu pwy bynnag i ddathlu'r hyn neu gofio llall. A hefyd fod yn llys genad cyffredinol dros ein llynyddiaeth ac yn fachos i dros ein iaith ni, ynde?
Yeah.
Mae'r swydd yn mynd nôl ymlaen o'r Gymraeg i'r Saesneg.
Oedde ti'n sgwennu'n Saesneg fel rhan o...
Nag ond, nes i un peth dwyieithog nes i sgwennu gydol yng nghyfnod, ond mae'n ofynnol ar y sawl sy'n dal y swydd bod i cerddi nhw'n cael i cyfeithi i'r iaith arall. Felly dwi'n meddwl yn cyfnod Gillian Clark oedd Men Elfyn yn cyfeithi llawer iawn o'i cherddi hi. Dechreuodd Claire Potter cyfeithi yng ngherddi Ina, a mi fyddwn ni wedi parhau, wel, dyn ni wedi parhau yn achlysurol ar ôl hynny, ond oedd llawer o'r comisiynau yma yn ymddangos hefo, yn o gofyn, beth ydy ti'n neud rhywbeth peth a peth, erbyn pryd? Wel, sa chi'n medru neud o mewn falle wsnos nesa.
Ie, felly oedd cynnwys rhywun arall yn y broses, wedyn ddim yn gweithio.
Oedd yn wedyn yn haws. O'n i'n eitha mwynhau cyfeithi, so oedd yn jyst yn haws i sgwennu'r gerdd yn Gymraeg, a wedyn rhoi hwnna, a wedyn sgwennu cyfeithi, ac wrth gwrs, am bod ti'n cyfeithi dy waith dy hun, mae gen ti pyn bach mwy o raff i...
Ti'n gallu bod yn fwy hi ar y testyn.
Ie, ynddo, ond neb yn mynd i troi rownd y ddewdiw, ond mae'n cyfeithi cywir iawn, wel...
Yn union, geith y bardd wneud, yn dweud, geith y bardd wneud. Felly, i ble fi ysdi fel bardd cenedlaethol? Heblaw Cymru.
Heblaw Cymru, wel, mi geis i deithio a chynrychioli barddoniaeth Gymraeg mewn, dwi'n siŵr faint o wledydd i gyd, ond mi fi si yn Wlad Belg, Sweden, Lithuania, fi si yn China, mi fes i yn Cameroon. Dwi wedi bod yn yr Unol Daleithiau, ond nid yn ystod y cyfnod yna.
Sut oedd pobl o wledydd eraill yn ymateb i'r ffaith dy fod ti'n Gymro ac yn fardd oedd yn sgwennu'n Gymraeg?
Yn bositif. Dio ddim yn... Dyna un o pethau trist ydy dwi wedi... Dwi wedi perfformio yn Gymraeg gymaint fwy o weithiau mewn gwledydd eraill nag ydw i yn y wlad drws nesa. Dwi ddim di falle pitio'n hun yn ddigon calad. Dwi'n meddwl un gig. Na, ddwywaith fi eisiau perfformio yn Lloegr gydol y 6 blynedd ddys i wrthi os nad yn i'n cyfru rhywbethau o'n i wedi trefnu'n hun yn, yeah. yn Cymdeithas Cymru Llundain.
Right.
Oedd yn
yeah, yeah.
Niw, mewn ffordd estyniad y Gymru oedd hynny yn hytrach na rhywbeth
yn... Beswyddogol, ie. Yeah. Yeah. Yeah.
Unwaith yn Norwich a unwaith yn y Purcell Room yn y South Bank, oedd yn ddifur. Ar un llwyfan lle oedd Pink Floyd wedi performio a
Rock
Bowie.
And roll. Well, Rock and roll.
Oedd hwnna neis.
Ie, ie. Ond mae ganddyn nhw rhyw fath o ddallineb yn does, bobl drws nesa. Er, wyt ti'n un o'r bobl drws nesa?
Wel,
o ran dy enedigau?
Dyn ni angen, allai dyn ni angen fod yn fwy pushy, ond wedi deud hynny, mae'n... Mae llawn, tyma, os ddim rhaid ni feddwl mae ma mynd i Loegr di bob dim, lle.
No.
Mae mynd i'r yeah. Almain. Hynny yn ystod o... Dwi di bod mwy yn yr Almain yn perfformio yn y ddwy flynedd dwytha na dwi di wneud yn Lloegr erioed.
Yeah.
Wel, oce, okay, ydy hwnna'n beth da, ydy yeah. hwnna'n beth drwg, mm. dwi'n hapus i fynd i'r Almain.
Yeah.
Hynny fysa, os dyn nhw'n gwerthfarogi beth ni'n wneud, dyna fo.
Yeah.
Mae'n bwysig bod ni yn... bod ni ddim ofn wneud hyn. Ac wrth gwrs mae hyn yn rhywbeth sydd yn digwydd, hynny yw nid jyst rhywbeth mae'r bardd cenedlaethol yn wneud.
No.
Hynny yw mae rhywbeth o'n i'n wneud cynt, a dwi'n gobeithio fe wneud wedyn, a mae llawer o rei eraill yn wneud. Dio ddim jyst yn canoli ar yr un
no.
swydd yma. Lly mae yna, mewn ffordd o siarad, mae gen ni ddega o feir cenedlaethol yn cynrychiol yn ni ar lwyfan a hynny.
Ac erbyn nawr wrth gwrs, wyt ti'n parhau i dal i sgwennu ac yn gweithio ar sawl prosiect dwi'n gwybod i'r dyfodol. Dwi am droi at y cartre, jyst i ni gael cloi. Ti'n byw yn Gaernarfon a wedi bod ers blynyddoedd gyda Bethan a wedi magu teulu yna, pedwar o blant.
Ie. Yeah.
Mae'r gyd wedi gadael erbyn nawr.
Y gyd i mynd dros y nyth. Wel, ie, yeah, gan bod yr hynna yn 30 a'r fengan bedwar ar 20, dwi'n meddwl tas nhw dal i fyw adra. Sa'n ni'n meddwl bod fi wedi methu, bod ni wedi methu fel rhieni lle.
Ond, hynny yw, cyfnod arall yn dod i ddyfywyd i, bod nhw'n dechrau creu cartrefi i'w hunain a creu perthnasau a creu teulu. Ond wedi magu'r plant yn Salem. O ran
Do.
Capel, o ran Eglwys, yn Gaernarfon.
Wel, gathwn ni gyd i bydyddio yn Engedi.
Oh, right.
Nathwn ni gochwyn yn hefo'r Methodistiaid o barch at fy ngwraig, sydd wedi magu ymhlith y Methodistiaid, ond o'n ddim yn teimlo'n ofnadwy o gryf yn ffordd allall. A Engedi, fel o'n i'n tybio, oedd yr Eglwys gosa i ni, lle o'n i'n yn y rhan o Gaernarfon lle o'n i'n byw, er yn ddiarfyd bod i ni. Roedd yna eglwys arall, biwla, jyst rownd y gongol.
Right.
Ond mi geiodd hwnna yn ddian wedyn, a mi symudon nhw on bloc i Engedi, ond wedyn oherwydd rhyw broblemau strwythurol efo'r adeilad, ceiodd Engedi wedyn, felly nath ni gyd symud on bloc, wel, nath rei mynd i seilo, i aros efo'r Methodistiaid, ond nath tocyn golew ohono ni mynd i Salem am bod yn rhan ni o'r dre. Mae'n rhyfedd fel dyn ni mor
llwythol
efo'r peth yma.
Yndi, ond wyt ti dal yn aelod yn Salem ac yn mynd i Salem o hyd.
Yndw, mae mam wedi ymuno â ni rwan ar ôl 65 mlynedd yn byw yn Llundain, mae wedi symudodd i Gaernarfon ar ôl ni golli'n had. Rhyw ddwy flynedd yn ôl mae hi wedi symud. Felly, da ni'n mynd efo'n gilydd.
Mae yna rhywbeth braf am hynny, bod yna rhyw fath o ddod yn ôl i... Oedd hi'n hen arfer, ond dod yn ôl i bethau cyfarwydd te.
Ie, ie, ynddo. Na, mae wedi cael croeso yna. A mae'r... Na, oedd y plant yna, oedd yna glwb plant yna,
yn
oedd y bob nosfawth, oedd Bethan yng Ngwraig yn helpu redeg hwnna lle. Oedd yna dipyn o fywyd yna. Yn anffodus, mae'r eglwys wedi gweld cwymp yn y niferoedd fel cynifer o lefydd. Ond mae'na weddill ffyddlon yna, mae'na bobl, mae'na rei ifanc yna. O hyd, mae'n ysgol syl yna, mae'r dal gafel yn y rei o, dwi'n ni'n 40-40 i 30-40, dyna di'r her, a dwi ddim yn gwybod beth i'r ateb, mae'n rhaid fi gyfadda pyr anamal nes i twllu twllu drws capel rhwng o'r cyfnod pan eisiau coleg am bron i 10 mlynedd wedyn, a dwi'm yn siŵr pam beth nath i mi fatha, dod nôl i'r gorlan wedyn.
Ond fi nes?
Do, mi nes, a felly dwi'n gobeithio falle wneud y plant wneud rhywbeth.
Ie, dyna ni. A wedi bod yn ddiacon yn amser hefyd, dwi'n gwybod.
Do, am gyfnod,
Ie. Wel, dyna ni, ag yn aelod cyflawn o fywyd yn Gaernarfon. Well. Achos fanna wyt ti nawr?
Ie, yeah, na, dyna nghatra ers dros 10 mlynedd yr ugian a sgwnnw ni'n cynlluniau i fynd i unrhyw le arall yn ddian.
Dwi'n siŵr bod Gaernarfon y falch o hynny. Ifor Ap Glyn o Gaernarfon nawr, diolch yn fawr i ti am fod yn gwmni da mor braf ar y cwmni bach.
Diolch yn galon.
Wel, wedi mwynhau yn fawr yng nghwmni Ifor heddi a chael blas ar gyfnodau gwahanol iawn yn ei fywydau a dysgu rhyw gymaint ynglyn â'r hyn sydd wedi bod yn rhan o blethwaith i fywydau ar hyd y degawdau. Dwi'n gobeithio gwnaethoch chi fwynhau clywed y sgwrs rhwng Ifor a fi heddi, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth eich ffrindiau ac mi welwn i chi'r tro nesaf.